Вие сте со SPS на Македонски.
По денешниот билтен, Австралија нема да добие ослободување од американските царини за увоз на алуминиум и челик. Украинскиот председател Володимир Зеленски го поздрави предлогот на САД за 30-дневно примирие со Русија. И Манчестер Юнайтед со планови за изградба на најголемиот фудбалски стадион во Британија. Слушајте не. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека го прифатил предлогот на САД за 30-дневен прекин на огнот со Русија по разговорите меѓу највисоките дипломати во Саудиска Арабија. Разговорите исто така резултира со продолжување на американската војна помош и размена на разузнавачки информации по неколкуте недели во кои Доналд Трамп ја доведе во прашање посветеноста на Украина за мир. Државниот секретар на САД Марко Рубио вели дека топката сега е на теренот на Русија, а САД ќе и соопшти на Русија дека нејзиниот реципроцитет е клучот за постигнување напредок. Зеленски вели дека Украина се стреми кон безбеден и траен мир од почетокот на руската инвазија во целосен обем и дека го поздравува предлогот за прекин на огнот како позитивен чекор.
Американска сторона разумее наш аргумент.
I want to thank President Trump for the constructiveness of the conversation between our teams. And today in the conversation there was a proposal from the American side to take the first step right away and try to establish a complete ceasefire for 30 days. Not only regarding the missiles, drones and bombs, not only in the Black Sea, but also along the entire front line.
А також по всій лінії фронту.
Министерката за домување Клер О'Нил вели дека има уште време Австралија да обезбеди ослободување од американските тарифи за челики алуминиум кои треба да започнат подоцна денес. Австралија се надеваше на намалување или изземање откако американскиот председател Доналд Трамп минатиот месец рече дека дава огромно внимание на случајот што го предложи премиерот Антони Албанезе. Тие надежи се чини беа уништени утрово кога прес секретарот на Белата куќа Каролайн Левит објави дека нема да има изземање. Но госпоѓата О'Нил за Канал 7 изјави дека владата зазема позитивен пристап кон преговорите и ќе ја користи секоја достапна алатка за да изврши притисок за клучоци до последниот момент.
We're still in a discussion with the US government about this, so I'm not going to accept this as the situation yet. We've still got a little bit of time here and lots of discussions continuing to happen.
Трговскиот советник на Белата куќа Питер Наваро ја укина за Каната за двојно зголемување на царините за канадскиот челик и алуминиум во последните моменти на преговорите. Американскиот председател Доналд Трамп вети дека ќе ги удвои тарифите од 25% на 50%, откако гувернерот на Онтарио се закани дека ќе воведе доплата за извозот на електрична енергија во три американски држави. Од тогаш гувернерот на Онтарио Даг Форд вели дека имал продуктивни разговори со секретарот за трговија на САД Хауард Лутник.
Секретар Лутник has sent out an olive branch to us to come down and immediately meet with him. Meet with the whole trade administration and discuss the future. Rather than waiting till April the 2nd, threats going back and forth, tit for tat, I've agreed to suspend temporarily, and we always have that tool in our toolkit, until we sit down over the next day or two.
Францускиот председател Емануел Макрон ги повика воените началници на Европа и НАТО да подготват план за да се дефинират веродостојни безбедносни гаранции за Украина во случај на прекин на огнот. Војниците и лидерите на НАТО од 30 земји се состануваат во Париз за да разговарат за безбедносните гаранции за Украина. Присуствуваат и австралијски официјални лица. Холандскиот министер за одбрана Рубен Брекелманс им порача на лидерите да се внимава како ќе се финансира зголемувањето на трошоците за одбрана.
And that's also what we see now in the Russian large-scale war against Ukraine is that in order to have a strong military, you need to have a strong economy as a backbone. And we are quite afraid given the debt levels of some European countries that if their debt becomes less sustainable because we are using instruments like Eurobonds, then this could be a big vulnerability for our European economy.
Русија ја обвини Украина за тероризам откако таа го изврши својот најголем напад со беспилотни летала врз Москва на 11 март со најмалку 91 беспилотно летало насочено кон главниот град. Вкупно 337 украински беспилотни летала беа соборени над Русија, а руските власти соопштија дека во нападот на главниот град загинале најмалку две лица, биле предизвикани пожари, пренасочени летови и затворени аеродроми. Нападот се случи непосредно пред состанокот меѓу дипломатите од Украина и САД во Саудиска Арабија, за да се побара основа за можни мировни преговори во тригодишната војна. 126 беспилотни летала го гаѓаа западниот руски регион Курск, каде што руските сили вршат притисок да опкулат и илјадници украински војници кои се обидуваа да се повлечат. Светлана Петренко од Рускиот истражен комитет вели дека нападот се истражува како терористички чин.
The Investigative Committee of Russia has initiated a criminal case on the charge of terrorism in connection with the massive attacks on the Moscow region by Ukrainian drones which resulted in casualties and injuries. Experienced investigators, forensic experts and specialists from the agency have been brought in to conduct the investigation.
Австралискиот Црвен крст вели дека има потреба од дополнителни 6000 доброволци да даруваат крв оваа недела, а понудата е намалена поради поранешниот тропски циклон Алфред. Речи си 4000 состаноци за донации беа откажани поради невремето, а 22 донаторски центри беа затворени од четврток до недела минатата недела. Повеќето центри во Квинсленд сега се повторно отворени. Службата Lifeblood вели дека дополнителни крвни продукти биле испратени во болниците пред циклонот и дека ќе бидат потребни нови донатори низ целава земја за да се надополни снабдувањето. Во голем чекор кон зајакнување на бизнисите на Првите нации, во Нов Јужен Велс беше формирана работна група за абориджини. Таа има за цел да го зголеми домородниот бизнис сектор во државата, кој веќе вработува повеќе од 116.000 луѓе и генерира приходи од над 16 милиарди долари годишно. Работната група еволуираше од приоритетната реформа за затворање на јазот, која се фокусира на економскиот просперитет на абориджините. Поранешната звезда на Сидни Свонс и австралиец на годината за 2014 година, Адам Гудс, е еден од осумте назначени во работната група, кои ќе ја советува државата за бизнис секторот на абориджините и како тој може да се поддржи да расте.
I know that there's still a lot more that needs to be done, especially here in the state of New South Wales, but even nationally, with how we best support Indigenous businesses.
Австралиската берза вчера претрпе загуби пошироко со околу 26 милиарди долари во масовна распродажба. До крајот на денот, австралиските акции закрепна по ужасниот почеток во вторникот, при што локалните инвеститори реагираа на глобалната загриженост дека широко распространетите царини на американскиот председател Доналд Трамп може да предизвикаат рецесија во САД. Повеќето сектори беа во пад, при што австралиските технолошки акции падна околу 4% во текот на денот. Во САД, технолошките акции беа исто така меѓу најлошите резултати. И Мета, која е собственик на Facebook и Instagram и големата технолошка компанија Alphabet, падна за речиси 4,5% од нивната вредност. Австралиската комисија за човекови права објави извештај во кој детално се опишани прашањата за одговорот на Австралија на COVID-19 пет години откако Светската здравствена организација прогласи глобална пандемија. Ширењето на вирусот предизвика големи ограничувања за движење, при што Мелбурн стана најзаклучениот град во светот во текот на пандемијата. Извештајот кој беше заснован на истражување на искуствата на 5000 австралици покажа дека имало кршење на човековите права од страна на федералните и државните влади. Извештајот идентификуваше злоупотреби од долготрајното заклучување во Мелбурн и недостатокот на сочувствителни патишта дома за луѓето во околности како што е смртта на некој близок. Кон крајот на минатата година, владата на Албанезе посвети повеќе од 250 милиони долари за формирање национален центар за контрола на болести до почетокот на 2026 година. Во дечките економисти ги критикуваат тврдењата на федералната опозиција дека инфлацијата се удвоила под лабористите, велејќи дека политичарите го пренагласуваат влијанието што владите го имаат врз економијата. Коалицијата дистрибуираше графика на социјалните мрежи во која се наведува дека просечната инфлација кога беше последен пат на власт 2013 до 2022 година беше 2,2% во споредба со 4,1% под лабористите од средината на 2022 година. но експертите за AAP Fact Check рекоа дека тврдењето е погрешно, бидејќи го преувеличува влијанието што владите го имаат врз инфлацијата, особено со оглед на глобалните услови по COVID-19. Економистите исто така забележаа дека инфлацијата била на 6,1% кога коалицијата ја изгубила власта, достигнувајќи го својот врв набргу потоа и од тогаш се намалувала под лабористите. Професорот од Универзитетот во Западна Австралија, Джейкоб Мадсен, го нарече тврдењето «a joke», велики дека би било порелевантно да се спореди инфлацијата во Австралија со други слични економии. И од фудбалот, Манчестер Јунајтед ги објави плановите за изградба на најголемиот фудбалски стадион во Британија, веднаш до постоечкиот терен на Олд Трафорд. Стадионот со 100.000 седишта треба да чини над 4 милиарди долари и беше опишан од кособственикот на Јунајтед, Джим Ратклиф, како најсовремен Wembley of the North.
United is the world's favorite football club. In my view, it's arguably the biggest, and it deserves a stadium befitting of its stature. The Premier League is indisputably the best football league in the world, maybe the best sports league in the world, and it must have a stadium that's at least the equal of the best in Europe.
Стадионот ќе биде дел од пошироката регенерација на областа Олд Трафорд, при што британската министерка за финансии Рейчел Ривс неодамна даде поддршка од владата за плановите. Man United вели дека проектот може да создаде дури 92.000 нови работни места, да доведе до изградба на 17.000 домови и да додаде дополнителни 15 милиарди долари годишно во британската економија. И од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,58 евра, за 0,63 американски долари и за 35,52 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 56,34 македонски денари, а еврото за 61,07 македонски денар. И временската прогноза за утре, за Перт врнежливо 26, во Аделајд претежно сончево 32, Мелбурн делумно облачно 25, делумно облачно и за Хобарт 24, во Камбера исто делумно облачно 31 степен. За Сиднеј сончево 29, Брисбен повремени врнежи 28, Дарвин врнежливо со услови за можна бура 33, а во Алис Спрингс сончево и 40 степени. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.